hayotida yolg'iz maqsad TikTok, Insta, Snapchat, WhatsApp yuguradi doimo shoshilib izlab xar bergan kuni ayshu ishrat nafsiga qulla qiladi xato bir kun keladi oladi jazo atrofiga qillar hasad yolg'iz pulga kasal yo'lida uning o'zi aldar ko'zi uning aytgan hamma so'zi xiyonatdirina mehrsiz adolatsiz uromsiz tanadonsiz vijdonini libossiz va sabrsiz
qancha qilmagin harakatu va qaror sakrolmay salim o'yindan balaro balam 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 asragin o'zing qo'yma hech kimga tuzoq kutmagan tomondan birdan keladi jazo balam 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 balam
Go'zallik san uchun nima ayt mavzu beldan pas nega doim xayollaring ketadi zulmat tomon ew tamom bo'lganmi yuragingda jozibani asl ma'nosi o'zingni xalos et
qanaqa zamon bu qizlar o'ziga mashina uy gullar oladigan erkaklar labzida turmaydigan gapidan tonadigan usta boshi toza lekin xayolida kir kimdir hayotiga qaladi ta'sir
har narsaga tayyor qizlar yuzdan qochgan shaxsiyati eyforiya izlab kerak bo'lsa doza uchun hatto shaytonni sizlar ko'rinish qimmat lekin arzon bir tiyin qalb ko'ngillar terisi duch kelgan teriga tegsa qilmishlaridan ozodlik sezsa haybat fitna bo'xtonga bo'yalgan bayroqlarin rangin o'zi ham chiqargan esdan haqiqiy red flag makeup surkalgan eshak terisidan qattiq betlab
bu hayot o'yin ekan inson tushunmaydi qilmishiga yarashani olishin bilmaydi qasdan billa turib jonga berilgan ozor bu xiyonat va u kechirildi